Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. El alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, le ha enviado el borrador de una carta a varios alcaldes de la zona de Vigo y de Pontevedra para exigirle al Ministerio de Transportes la gratuidad del peaje entre estas dos ciudades. El regidor pontevedrés recuerda que actualmente no existe una alternativa gratuita de alta capacidad para viajar entre Pontevedra y Vigo, lo que obliga a los usuarios a utilizar la AP9.
Por lo tanto, esta carta mándase coa idea de conocer o que opinan as alcaldesas e os alcaldes a este respeito e, ademais, si se queren sumar a esta demanda de gratuidade da peaxe entre Pontevedra e Vigo. E deixando claro, ademais, moi claro, que esta demanda se fai sin menoscabo da reivindicación da liberación do peaxe de toda a autoestrada.
Los alcaldes de los concellos de Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Cangas, Moaña, Bueu, Marín, Barro, Pollo, Pontecaldelas, Cerredo, Cotobade y Vigo tienen ahora un plazo de 10 días para realizar sus propias aportaciones a este borrador redactado por el Concello de Pontevedra. Preguntado además por un posible frente común con Abel Caballero para exigir la liberación del peaje de la AP9, Miguel Anxo Fernández Lores decía esto.
En todo caso, dixe, pero poñémonos de acordo, facemos unha frente común. Dixe, no, frente común no. Eu defendo Vigo e punto, no? En todo caso, eu non vou entrar nas declaracións, pero non temos que andar justificando. Desde que estou na alcaldía, antes de estar na alcaldía, este concello e o BNG e eu personalmente reivindiquei sempre a liberación do peaxe Pontevedra Vigo.
They don't take our cars at all, they don't take our farm products, essentially. They're going to be in for tariffs.
Este que escuchas es Donald Trump, que una vez más ha amenazado con subir los aranceles a los productos europeos. Estos anuncios están causando mucha preocupación entre los productores de la denominación de origen Rías Baixas por la más que previsible subida de aranceles propuesta por la nueva administración de Trump. Entre los productos más afectados estaría nuestro viño albariño, cuyas exportaciones a los Estados Unidos aumentaron en un 25%, sumando el año pasado una cifra de negocio de 40 millones de euros en ventas. Nuestros vinos blancos llevan años posicionándose como una alternativa premium que podría estar amenazada si Donald Trump aplica políticas proteccionistas. Sobre esta cuestión vamos a hablar tras una muy breve pausa con Roberto Rivas, que es un productor que tiene una bodega en Osalnés que exporta casi el 40% de su producción a los Estados Unidos. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con Roberto Rivas, que es presidente de la Asociación Galega de Viticultores y además tiene una bodega en Osalnés que vende gran parte de su producción a los Estados Unidos y por lo tanto está preocupado por esa posible subida de aranceles propuesta por la administración de Donald Trump. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy boa tarde.
Hai preocupación entre os productores por esa máis que previsible suba dos aranceis aos produtos europeos, e claro, neste caso, xa falando a propósito do viño, da producción vitivinícola da Rías Baixas e do albariño especialmente.
Pois sí que hai preocupación, e xa impulsuramos noutra legislatura deste presidente que bueno, si eso repercute. Ao final non repercute nas ventas, porque vender síguese vendendo o mesmo, pero o que pasa é que esa subida de aranceles baixa os distribuidores repercuten xa no precio. Eles siguen xa mantendo o precio e ti tens que asumir esa suba de aranceis.
É dicir, que seguides vendendo, pero, sen embargo, a marxe redúcese de maneira significativa.
Claro, redúcese na marxe en que suban os aranceis.
Isto xa, beno comentabas, xa sucedeu no primeiro mandato de Donald Trump, no que se subiron os aranceis, e non sei ata que punto se reduciron os vosos beneficios, porque creo que sodes unha bodega que vende unha cantidade moi importante de viños aos Estados Unidos.
Nestes momentos vendemos máis cada outra legislatura de Trump. Ahora vendemos alrededor dun 40% a Estados Unidos. E, bueno, vai a repercutir bastante nos marxes de beneficio, porque é unha cantidad importante para a bodega.
Normalmente exportades, ou que se exporta é viño blanco, viño albariño, non?
Sí, sí, exportamos sobre todo albariño, exportamos un pouquiño de caíño tinto, pero é un viño difícil para certos mercados, e si hai algún distribuidor que o leva pola súa singularidade e porque é un viño distinto, e que, bueno, o mercado de Estados Unidos, pois, acepta todo, e sobre todo o que máis lle gusta son as rarezas.
É dicir que un viño que está bastante valorado nos Estados Unidos. Non sei incluso se ten algún etiquetado especial para poñerlle viño español, viño branco español, ou como funciona.
Non, o que hai que facer é no etiquetado, cando vai para Estados Unidos, ali obriganche a meterlle os datos do importador. Hai que facer unha etiqueta específica para eles, cos datos do importador que che leva o viño. E despois os datos de etiquetaxe son as mesmas, porque non lle podes poñer leva produto de España, evidentemente, porque iso é obligatorio en etiquetaxe, pero non lle podes poñer vino de España, porque sería algo que non che admitiría Rías Baixas.
O
etiquetado está moi regulamentado, bueno, que se pon.
Hai que deixar claro que pertencedes ou que pertence á denominación
de orixe Rías Baixas.
E de cara ao futuro, se realmente se concretan esa subida de arancéis, non sei se sería posible, pois, ese viño que se pode deixar de vender, ou esa reducción das marxes que antes me falabas, explorar outros mercados internacionais, refírome.
A ver, nós estamos traballando noutros mercados, estamos traballando en Xapón, estamos traballando en Europa, en países como Inglaterra e mesmo en México. Pero, bueno, o mercado de Estados Unidos é moi grande e é un mercado que non podes primeiro sustituir por outro mercado e despois o que non podes é ni se che pode ocurrir prescindir dele, non?
Porque existen alternativas, refirmo alternativas de producción propia dos Estados Unidos, de viño branco estadounidense que teña a calidade que pode ter o viño galego.
Sí, hai viños blancos en Estados Unidos, de feito estás plantando albariño en Estados Unidos. Pero bueno, son viños da mesma variedade, pero o resultado final é distinto. Nós temos a mellor terra para producir enfermedades como o mildiu, pero tamén temos a mellor terra para producir un blanco con acidez, sin produtos engadidos, que a frescura que se di que lle produce a acidez aos viños, noutros lados da península ou do mundo, ten que ser engadindolle cousas, e nós temos aquí de maneira natural, e iso é moi demandado no mercado de Estados Unidos.
E esas cepas de albariño que me comentas que xa hai nos Estados Unidos, que as plantan empresas americanas, empresas galegas...
Empresas americanas, bodegas americanas.
E poden facelo, é dicir...
Podese facer, as variedades son do mundo. As variedades non son de ninguén.
Vale, non é da denominación de orixe Rías Baixas, está prohibido exportar ou plantar esas...
Eso está prohibido, as variedades son do mundo e variedades que funcionan como albariño, pois estás plantando en todos os lados, non?
Vale, é decir que, de todas as maneiras, como ben nos comentabas, esa terra daqui da Rías Baixas e tamén o noso
eles,
clima...
A frase é, eles poden producir albariño, o que non poden producir é Rías Baixas.
Vale, vai decir que poden poñer albariño wine, pero nunca poñer que pertence, obviamente, a Rías Baixas.
Non, nin dan sacado un producto que se asemelle ao noso. Coa mesma uva fan unha cousa distinta, por clima e por terra.
Pero podenlle poñer viño albariño wine?
Non, albariño sí.
Va, podenlle poñer albariño, é decir, que viño de variedade... Albariño, pero obviamente nunca que teña esa etiquetaxe de Rías Baixas.
Por eso levamos moitos anos en Rías Baixas, facendo moito fincapé en que nós non facemos albariño, nós facemos Rías Baixas.
Pois Roberto Rivas, presidente da Asociación Galega de Viticultores, graciñas por nos atender e moi bo día.
Moitas gracias a vos por preocuparvos por os problemas do sector.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.